เยเรมีย์บทที่4พระเจ้าตรัสว่าอิสราเอลเอ๋ยถ้าเจ้าจะกลับมาเจ้าก็ควรจะกลับมาหาเราแล้วถ้าเจ้ายอมเอาสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนไปให้พ้นหน้าเราเสียไม่โลเลและถ้าเจ้าสาบานอย่างสัตย์จริงอย่างยุติธรรมและอย่างเที่ยงตรงว่าตราบใดที่พระเจ้าทรงพระชนอยู่แน่แล้วบรรดาประชาชาติจะให้พรกันในพระนามพระองค์และเขาทั้งหลายจะอวดพระองค์เพราะว่าพระเจ้าตรัสกับคนยูดาห์และแก่ชาวเยรูซาเล็มว่าจงทุบดินที่ไถไว้แล้วนั้นและอย่าหว่านลงกลางน้ำดูก่อนคนยูดาห์และชาวกรุงเยรูซาเล็มเอ๋ยจงเอาตัวรับพิธีเข้าสนัดถวายแด่พระเจ้าจงตัดหนังปลายหัวใจของเจ้าเสียเกรงว่าความกริ้วของเราจะพลุ่งออกไปอย่างไฟและเผาไหม้ไม่มีใครจะดับได้เหตุด้วยความชั่วแห่งการกระทำทั้งหลายของเจ้าว่ายูดาห์จะถูกบุกจงประกาศในยูดาห์และโฆษณาในกรุงเยรูซาเล็มว่าจงเป่าเขาสัตว์ไปทั่วแผ่นดินจงร้องประกาศดังๆว่ามารวมกันเถิดให้เราเข้าไปในบรรดาเมืองที่มีป้อมจงยกธงขึ้นสู่ซิโอนจงรีบหนีไปให้ปลอดภัยอย่ารออยู่เพราะเรานำความร้ายมาจากทิศเหนือและนำการทำลายใหญ่ยิ่งมาสิงตัวหนึ่งได้ออกไปจากซุ้มของมันแล้วและผู้ทำลายเหล่าประชาชาติได้ยกมาแล้วเขาได้ออกไปจากสถานที่ของเขาเพื่อกระทำให้แผ่นดินของเจ้าว่างเปล่าหัวเมืองของเจ้าจะถูกทิ้งร้างปราศจากคนอาศัยด้วยเหตุนี้เจ้าจงสวมผ้ากระสอบจงคร่ำครวญและร้องไห้เพราะพระพิโรธอันร้อนแรงของพระเจ้าไม่ได้หันกลับไปจากเราพระเจ้าตรัสว่าในวันนั้นทั้งพระราชาและพวกเจ้านายจะหมดกำลังใจบรรดาปุโรหิตจะตกตะลึงและผู้เผยพระวจนะก็จะอัศจรรย์ใจและข้าพเจ้าจึงทูลว่าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงล่อลวงชนชาตินี้และกรุงเยรูซาเล็มแน่นอนทีเดียวว่าเจ้าทั้งหลายจะอยู่เย็นเป็นสุขแต่ที่จริงดาบได้มาถึงชีวิตของเขาทั้งหลายในครั้งนั้นเขาจะกล่าวแก่ชนชาตินี้และแก่กรุงเยรูซาเล็มว่าลมร้อนจากที่สูงโล้นในถิ่นทุรกันดารพัดมาสู่บุตรีประชากรของเราไม่ใช่จะมาฝัดหรือมาชำระกระแสลมที่แรงเกินแก่การนี้ได้มาถึงตามคำของเราผู้ที่กล่าวคำตัดสินเขานี้คือเราเองดูเถิดเขาขึ้นมาเหมือนเมฆรถรบของเขาเหมือนลมบ้าหมูม้าทั้งหลายของเขาเร็วยิ่งกว่านกอินทรีวิบัติแก่เราทั้งหลายเพราะว่าเราจะต้องพินาศกรุงเยรูซาเล็มเอ๋ยจงล้างจิตใจของเจ้าให้พ้นจากความชั่วร้ายเพื่อเจ้าจะรอดได้ความคิดชั่วร้ายของเจ้านั้นจะสิงอยู่ในใจของเจ้านานสักเท่าใดเพราะว่ามีเสียงประกาศมาจากเมืองดานและโฆษณาความชั่วร้ายจากภูเขาเอฟราอิมจงเตือนบรรดาประชาชาติว่าเขากำลังมาแล้วจงกล่าวแก่กรุงเยรูซาเล็มว่าบรรดาผู้ล้อมมาจากแผ่นดินไกลเขาทั้งหลายโห่ร้องเข้าใส่หัวเมืองยูดาห์เขาทั้งหลายล้อมยูดาห์ไว้รอบเหมือนผู้ดูแลเฝ้านาเพราะว่ายูดาห์ได้กบฏต่อเราพระเจ้าตรัสดังนี้แหละวิถีและการกระทำทั้งหลายของเจ้าได้นำเรื่องนี้มาเหนือเจ้านี่แหละเป็นเคราะห์กรรมของเจ้าและมันขมขื่นมันมาถึงจิตใจของเจ้าทีเดียวแสนระทมแสนระทมข้าก็บิดตัวด้วยความเจ็บปวดโอ้ผนังดวงใจของข้าเอ๋ยจิตใจของข้าก็ว้าวุ่นข้าจะนิ่งอยู่ไม่ได้เพราะข้าได้ยินเสียงเขาสัตว์เสียงปลุกของสงครามความหายนะไล่ติดตามความหายนะแผ่นดินทั้งสิ้นก็ถูกทิ้งร้างบรรดาเต็นท์ของข้าก็ถูกทำลายในฉับพลันม่านทั้งหลายของข้าก็สิ้นไปในบัดเดียวข้าจะต้องมองดูธงและฟังเสียงเขาสัตว์นานสักเท่าใดเพราะประชากรของเราโง่เขลาเขาทั้งหลายไม่รู้จักเราเขาทั้งหลายเป็นลูกหลานที่โง่ทึบเขาทั้งหลายไม่มีความเข้าใจเขาทั้งหลายทำความชั่วเก่งแต่เขาไม่เข้าใจที่จะทำดีข้าพเจ้ามองดูพื้นที่โลกและนี่เนี่ยเป็นที่ร้างและว่างเปล่าและมองดูฟ้าสวรรค์ในนั้นก็ไม่มีความสว่างข้าพเจ้ามองดูภูเขานี่เนี่ยมันกำลังสั่นอยู่เนินเขาก็แกว่งไปแกว่งมาข้าพเจ้ามองดูและนี่เนี่ยไม่มีมนุษย์เลย นกทั้งปวงแห่งท้องอากาศได้หนีไปแล้วข้าพเจ้ามองดูและนี่เนี่ยเรือกสวนไร่นาก็เป็นถิ่นทุรกันดารและหัวเมืองทั้งสิ้นก็ปรักหักพังไปต่อพระพักพระเจ้าต่อพระพิโรธอันร้อนแรงของพระองค์เพราะพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าแผ่นดินทั้งหมดจะเป็นที่เรือดร้างถึงกระนั้นเราก็ยังไม่ได้กระทําให้ถึงอวสานทีเดียวเพราะเรื่องนี้โลกจะไว้ทุกข์และฟ้าสวรรค์เบื้องบนจะดำมืดเพราะเราได้ลั่นวาจาแล้วเราได้หมายใจไว้แล้วเราจะไม่เปลี่ยนใจหรือหันกลับเมื่อได้ยินเสียงพลม้าและนักธนูชาวเมืองทุกแห่งก็หนีไปเขาเข้าไปอยู่ในสุมทุมพุ่มไม้และปีนป่ายไปท่ามกลางศิลาหัวเมืองทุกแห่งก็ถูกทอดทิ้งและไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่ในเมืองเหล่านั้นเลยเจ้าผู้ที่ถูกทิ้งร้างเอ๋ยที่เจ้าแต่งตัวสีแดงนั้นเจ้าทำอะไรกันและที่เจ้าประดับตัวด้วยอาภรณ์ทองคำที่เจ้าขยายดวงตาให้กว้างโดยแต้มสีเออเจ้าแต่งตัวให้งามสิเปล่าคนรักของเจ้าดูหมิ่นเจ้าเขาทั้งหลายแสวงชีวิตของเจ้าเพราะเราได้ยินเสียงเหมือนเสียงหญิงคลอดบุตรร้องแสนเจ็บปวดอย่างกับจะคลอดบุตรหัวปีเสียงร้องแห่งบุตรีซิโยนนั้นแทบจะขาดใจเหย็ดแขนของเธอออกร้องว่าวิบัติแก่ข้าข้าอ่อนเปลี้ยอยู่ต่อหน้าผู้ฆ่าคน